Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านมาจบมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็อยากจะนำมารีวิวให้ฟังนะครับชื่อหนังสือคือคุณคือ Placebo นะครับเขียนโดยดร.โจดิสเพนซ่านะครับแล้วก็แปลโดยคุณตินอินทพิเชษนะครับก็เล่าให้ฟังนิดนึงคำว่า Placebo คืออะไร Placebo เนี่ยมันเขาแปลเป็นไทยคือปรากฏการณ์ยาหลอกนะครับเอาแบบเบสิกพื้นฐานก่อนแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวข้อคิดให้ฟังนะครับปรากฏการณ์ยาหลอกคือแบบนี้ครับในทางการแพทย์เนี่ยเวลาเขาทำยามาสักตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่ายานี้มันส่งผลหรือไม่ส่งผลวิธีการก็คือเขาจะทำการทดลองนะครับทำการทดลองแบ่งคนเป็น2กลุ่มแล้วคน2กลุ่มนี้แรนดอมไม่ใช่ว่ากลุ่มนึงแข็งแรงกลุ่มนึงไม่แข็งแรงไม่ใช่เหมือนกัน2กลุ่มนี้เหมือนกันนะกลุ่มนึงเนี่ยให้กินยาตัวที่ต้องการทดสอบจริงๆกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยให้กินยาตัวที่มันไม่มีสารนั้นน่ะมันอาจจะเป็นน้ำตาลธรรมดาเนี่ยคน2กลุ่มเนี่ยให้กินถ้ายาที่มันมีผลจริงๆเนี่ยกินแล้วมันจะหายผมยกตัวอย่างคุณปวดหัวแล้วคุณกำลังสร้างยาแก้ปวดหัวมาตัวหนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณอยากรู้ได้ไงว่าไอ้ยานี้มันแก้ปวดหัวได้ก็แบ่งคนไป2กลุ่มคนที่ปวดหัวเนี่ย2กลุ่มกลุ่มนึงเอายาจริงไปกินกลุ่มนึงเนี่ยเอาน้ำตาลธรรมดาไปกินถ้ายาตัวเนี้ยมันส่งผลเนี่ยไอ้กลุ่มที่เอายากินไปยาจริงไปกินเนี่ยความอาการปวดหัวมันจะลดลงหรือหายไปใช่ไหมส่วนกลุ่มที่เอาน้ำตาลไปกินเนี่ยมันต้องปวดเหมือนเดิมอ่ะผมไม่ได้รับยาใดๆเลยจริงป่ะถ้ามันเป็นแบบนั้นปุ๊บเขาก็จะคอนเฟิร์มว่าเนี่ยไอ้ยาที่คิดค้นยาแก้ปวดหัวที่คิดค้นเนี่ยมันเวิร์กนะมันใช้งานได้จริงแล้วก็นำไปสู่กระบวนการในการรับรองแล้วก็เอาไปสามารถผลิตยาจำหน่ายได้ต่อไปในอนาคตเพราะนั้นหลักการมันก็เป็นหลักการเบื้องต้นแบบนี้คราวนี้สิ่งที่หลายๆครั้งคุณหมอค้นพบคือไอ้กลุ่มที่กินยาหลอกอ่ะก็คือยาที่มันเป็นน้ำตาลอย่างเดียวดันหายปวดหัวเฉยทั้งนี้จริงมันไม่ make sense ถูกไหมมันไม่ได้มีสารอะไรเลยถามว่าแล้วทำไมอ่ะมันก็มาจะเป็นคำว่า placebo เนี่ยเหตุผลเพราะว่าพอคนเชื่อครับว่ายานั้นคือยาจริงทั้งนี้จริงมันมีตัวยาเนี่ยสมองเนี่ยกลับทำให้มีจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นในหนังสือมีรายละเอียดนะครับแต่ว่าอาจจะหลั่งฮอร์โมนหรือหลั่งสารเคมีอะไรบางอย่างเนี่ยที่ทำให้คนไข้นั้นหายปวดหัวจริงๆไม่ใช่ว่าหลอกตัวเองว่าหายปวดหัวนะครับมันมีสารตัวนั้นโผล่ขึ้นมาเฉยเลยอ่ะเพราะคนไข้กินยาหลอกเข้าไปเนี่ยเชื่อว่าเป็นยาจริงเพราะฉะนั้นอาการปวดหัวหายฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางการแพทย์เขารู้กันในนามว่าปรากฏการยาหลอกนะหนังสือเล่มนี้มีเคสนี้เยอะมากครับเป็นเคสเยอะมากครับว่าคนที่เชื่อว่ามันรักษาได้มันจะรักษาได้ผมยกตัวอย่างเคสเร็วๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะเข้ามาคุยถึงจะเรียกว่าอะไรนะครับข้อคิดทั้งหมด11ข้อนะครับอย่างเขาเป็นคนหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะผมอ่านมาสักระยะนึงแล้วคนเป็นมะเร็งครับแล้วมันก็มีคนแบบขายยารักษามะเร็งที่เอาตรงๆก็หลอกลวงอ่ะตรงๆนะหลอกลวงแหละคือมันไม่มียารักษามะเร็งได้หรอกแต่ปรากฏว่าคนนี้เขาเชื่อมากเลยว่ายาเนี้ยมันรักษามะเร็งได้ปรากฏว่าเขากินไปครับมะเร็งมันลดหายลงเฉยเลยไม่ทางการแพทย์พิสูจน์ไม่ได้นะว่าทำไมถึงลดเพราะว่าไอ้ที่เขากินเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโรคมะเร็งเลยแต่มันเกิดขึ้นจริงครับคราวนี้พอทางการแพทย์พอรักษาคนมันเริ่มหายจากมะเร็งใช่ไหมเขาก็กลัวว่าแบบคนก็จะแห่เข้าไปซื้อยาแบบนี้เพราะว่ามันเป็นยาหลอกไงมันไม่ใช่ยาจริงไงทางการแล้วกันรัฐบาลอะไรเงี้ยหน่วยงานทางรัฐเนี่ยเขาก็ไปสืบค้นจนกระทั่งเขาไปพบว่ายาเนี้ยมันไม่ใช่มีสารเคมีอะไรเลยมันเป็นยาหลอกปรากฏว่าพอประกาศไปว่าเป็นยาหลอกปุ๊บไอ้คนที่หายมะเร็งกลับมาเฉยไม่รู้ว่ามันฟลุกหรือไม่ฟลุกนะครับเพราะว่ามันเหมือนความเชื่อก็หายไปแล้วไงว่ายาเนี้ยมันเป็นยาหลอกมันไม่มีความยาจริงนะครับก็อันนี้ก็เป็นเคสที่ ที่เขาเรียกว่า placebo คือสมองเราเนี่ยแหละเป็นความเชื่อหรือเป็นความคิดในหนังสือเล่มนี้ไม่พูดถึงไม่ได้พูดถึงเคสนี้แต่ผมขอเล่าให้ฟังอีกเคสหนึ่งแล้วกันก่อนไปถึงข้อคิดนะคือมันมีคนคนหนึ่งเนี่ยมีคนพบว่าเขาไปถูกขังในห้องเย็นนะครับถูกขังในห้องเย็นซึ่งมาพบตอนเช้าสภาพการเสียชีวิตก็เหมือนกับตัวแบบฟรีซนะแข็งแบบเหมือนคนที่โดนความเย็นมาตลอดทั้งคืนแล้วก็เสียชีวิตอะแต่ที่เซอร์ไพรส์คืออะไรปะครับห้องเย็นนั้นน่ะไม่ได้เสียบปลั๊กไว้อะพูดง่ายๆว่ามันไม่มีความเย็นอยู่ในห้องนั้นครับเพราะว่าปลั๊กมันไม่ติดมันจะเย็นได้ไงไม่มีแต่คนที่เสียชีวิตเนี่ยเชื่อว่าตัวเองอยู่ในห้องเย็นไงแล้วเขาคิดว่ามันหนาวคือมันเป็นอาการของจริงเลยอาการแบบเสียชีวิตจากความเย็นเลยแต่มันเป็นความเชื่อเขาล้วนๆเลยอันเนี้ยคือ placebo ครับอ่ะคราวนี้มาถึงข้อคิด11ข้อครับข้อ1ครับถ้าเรารู้แบบนี้เนี่ยความคิดสามารถรักษาโรคเราได้นะครับในทางกลับกันความคิดก็ทำให้เราป่วยได้เช่นกันเคสเมื่อกี้เคสมะเร็งที่เล่าให้ฟังครับพอเขาคิดว่ายานี้รักษาเขาได้เขาหายจริงครับแต่พอเขาคิดว่ามันรักษาไม่ได้เขาก็ป่วยเลยครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องไปหาคุณหมอนะไม่ต้องไปรักษากับคุณหมอนะไม่ใช่นะครับไปเหมือนเดิมแต่ว่าที่ผมอยากจะแชร์เพิ่มคือว่าพยายามคิดครับว่าสิ่งที่คุณหมอมีความรู้คุณหมอมีความสามารถคุณหมอให้ยามาช่วยเราได้เพราะว่าความคิดมันจะช่วยเราอีกช่วงอีกส่วนหนึ่งผมไม่ได้บอกว่ายาจะไม่ช่วยนะยาก็ช่วยครับแต่ถ้ายาบวกความคิดเนี่ยผมคิดว่ามันจะทรงพลังใครจะตั้งคำถามกับคุณหมอผมไม่ได้บอกว่าห้ามนะครับเลือกคุณหมอเลือกให้ดีครับเลือกเลยฮะเอาคนที่เรามั่นใจครับพอได้ปุ๊บรักษาปุ๊บเชื่อเลยครับแล้วมันจะช่วยได้นะครับข้อ2นะครับถึงแม้จะมีการหยุดยาแล้วและรับยาหลอกแต่สมองยังคงส่งสัญญาณสื่อประสาทชนิดเดียวกับยาที่ผลิตขึ้นที่เมื่อกี้เคสเล่าให้ฟังครับคือมันมีเคสที่แบบให้หมอให้ยาแล้วมันก็มีสารอันนี้หลั่งออกมาซึ่งไม่แปลกเพราะว่ายาตัวนี้มันกระตุ้นให้สารนี้หลั่งออกมาซึ่งรักษาร่างกายเราแต่พอตอนหลังเนี่ยสวิชเอายาหลอกไปมีแต่น้ำตาลหรือว่าไม่มีตัวสารนั้นแล้วอะให้กินแต่คนยังเชื่อว่าเขายังกินยาจริงอยู่มีการวัดสารตรงนั้นสารอันเดิมหลั่งมาเหมือนเดิมเลยทั้งที่จริงยานั้นน่ะมันไม่ได้กระตุ้นให้สารตัวนั้นหลั่งไงสมองเรามหัศจรรย์นะครับอันนั้นคือปรากฏการยาหลอกนะครับข้อ3ครับถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าได้รับยาหลอกแต่หลายครั้งอาการก็ดีขึ้นอยู่ดีอันนี้คือแบบเชื่อแม้กระทั่งบอกว่าเฮ้ยยานี้ยาหลอกไงเขาบอกเออยาหลอกฉันกินฉันก็หายเว้ยเคยเจอผู้ใหญ่บางคนไหมครับที่แบบลูกหลานก็บอกไปกินทําไมอันนี้ไม่เกี่ยวเลยมันไม่ได้ดีเลยแต่เขากินแล้วเขาหายอ่ะเขาบอกช่างเธอมันดีไม่ดีไม่รู้ฉันกินแล้วฉันหายบวชอ่ะฉันโอเคเพียงแต่ว่าอันนี้ผมโน้ตนี้ไว้นิดนึงนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยอาจารย์สนับสนุนให้ไปกินยาที่มันปลอมๆหรือเปล่าที่มันไม่ดีต่อสุขภาพหรือเปล่าไม่สนับสนุนนะครับไม่สนับสนุนครับผมสนับสนุนให้ไปหาคุณหมอจริงๆครับสนับสนุนให้ไม่ได้ไปซื้อยามั่วซั่วนะครับแต่ผมสนับสนุนเพิ่มว่าถ้าเราเจอคุณหมอแล้วที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นคุณหมอจริงๆเนี่ยแล้วท่านให้ยามาเชื่อไว้เนี่ยมันจะดีกว่าที่ไม่เชื่อเชื่อว่ายาจะรักษาเราได้เนี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับข้อ4ครับที่ปรากฏการยาหลอกได้ผลเพราะว่าเราได้สร้างความเชื่อว่าเรามีสุขภาพดีเข้ามาแทนที่ความเชื่อว่าเรามีสุขภาพไม่ดีคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่บางทีมันก็พิสูจน์ได้ยากเนาะแต่ผมว่าความเชื่อก็มีส่วนคนที่มีสุขภาพดีมักจะนะมีความเชื่อว่าตัวเองแข็งแรงเราพยายามบอกกับตัวเองแบบนั้นดีกว่าเอางี้ไม่ต้องคือพูดไงดีล่ะคือบางคนบอกแหมเพ้อเจ้อมันต้องรักษามันก็ต้องมีตัวยาอะไรเงี้ยก็โอเคเข้าใจครับแต่ความเชื่อนี้มันไม่ได้ทำให้เราเสียหายไม่ใช่หรอถ้าเราผมไม่ได้บอกว่าไม่สบายคุณนายอย่าไปหาหมอนะแล้วก็นั่งเชื่ออยู่คนเดียวนะว่าตัวเองสุขภาพดีไม่เคยพูดแบบนั้นนะครับผมเน้นอีกทีหนึ่งไม่สบายไปรักษาไปหาหมอแต่อยากให้มี positive thinking ในเรื่องนี้เรื่องสุขภาพผมไม่ได้บอกว่าสูบบุหรี่ทุกวันกินเหล้าให้เยอะๆแล้วเชื่อว่าเราสุขภาพแข็งแรงอย่าทำเราออกกำลังกายลดบุหรี่ลดเหล้าทำสุขภาพให้แข็งแรงนอนพักผ่อนให้เพียงพอแต่ขอให้มีถ้าเราทำสิ่งพวกนี้แล้วอ่ะขอให้เรามีความเชื่อว่าสุขภาพเราแข็งแรงจะดีกว่าเพราะหลายคนเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าแบบ ฉันจะเป็นอะไรไม่น่าอะไรเงี้ยความกังวลอ่ะเนาะบางทีมันก็ห้ามยากอ่ะแต่ยิ่งกังวลมันจะยิ่งแบบจะชอบรู้สึกอ่ะว่าฉันจะแบบป่วยหรือเปล่าเป็นโรคนั้นโรคนี้หรือเปล่าไม่ดีต่อสุขภาพนะครับอ่ะงั้นมาดูต่อนะครับข้อ5ครับถ้าเรายังคิดแบบเดิมพฤติกรรมเราจะเหมือนเดิมอารมณ์จะเหมือนเดิมสารเคมีในสมองเราก็ยังเหมือนเดิมคือถ้าเกิดใครเชื่อว่าตัวเองไม่สบายถามว่าแล้วมันเป็นทำไมเชื่อไม่สบายแล้วมันถึงไม่สบายเพราะว่าพฤติกรรมมันก็จะเป็นเหมือนเดิมอารมณ์มันก็จะเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนเดิมไงคิดเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมสารเคมีในสมองมันก็ยังเหมือนเดิมเพราะนั้นอาการที่เราเป็นอยู่มันก็จะไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ลองเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่ถ้าเกิดใครเคยคิดแบบนั้นอยู่นะครับบางคนอาจจะบอกว่าถ้าเกิดอย่างนี้ต้องรอให้ป่วยหรือเปล่าหรือถึงต้องใช้จะเรียกว่าปรากฏการยาหลอกเนี่ยมาทำให้ตัวเองหายป่วยจริงๆไม่จำเป็นนะครับบทเรียนอันถัดไปอันที่6เนี่ยบอกถ้าเราคิดว่าเราเป็นหนุ่มขึ้นร่างกายเราจะหนุ่มขึ้นจริงๆไม่ใช่หลอกตัวเองนะฮะมันมีการทดลองอีกอันนึงครับที่เขาให้คนอายุเยอะเนาะเหมือนกับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนตอนเขาเด็กๆอ่ะคนรุ่นผมแล้วกันนะผมยกตัวอย่างนะเป็นของอเมริกาหรือว่าของต่างประเทศถ้าเกิดอยากให้เราหนุ่มขึ้นเนี่ยการทดลองมันจะเป็นประมาณนี้เนาะผมไปอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่มีเพลงเฉพาะยุค90มีนิตยสารยุค90ที่ผมเคยอ่านอยู่อาหารก็จะเป็นอาหารที่ยุคนั้นเขากินกันทีวีก็เป็นทีวียุค90อะไรเงี้ยแค่นี้คือตอนนั้นเนี่ยมันคือเราก็รู้นะเราอยู่ในยุค2024แต่ว่าพอเราอยู่ในสภาพแวดล้อมมันทำให้เรารู้สึกว่าเราหนุ่มขึ้นเพราะมันเป็นความคิดแล้วเขาก็ไปวัดเซลล์ในร่างกายมันหนุ่มจริงครับมันกลายเป็นคือมันไม่ได้กลายเป็นว่าหน้าตาเปลี่ยนเป็นเด็กหนุ่มนะไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ว่าร่างกายมันแข็งแรงมันหนุ่มขึ้นแบบนั้นจริงๆนะครับหรืออันนี้ผมยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีกเนาะมันมีการทดลองไม่ได้มีในหนังสือเล่มนี้นะครับคือเขาให้ทดลองว่านักบาสเกตบอลเนี่ยมันจะมีกลุ่มนึงเนี่ยที่ได้ไปฝึกซ้อมยิงลูกโทษยิงลูกโทษในบาสเกตบอลยิงบาสเกตบอลเนี่ยให้ลงห่วงเนี่ยฝึกซ้อมทุกวันตามปกติกลุ่มหนึ่งเป็นนักบาสที่ความสามารถใกล้เคียงกลุ่มแรกเนี่ยไม่ให้ซ้อมแต่ให้คิดว่าตัวเองซ้อมแบบนั้นทุกวันแล้วกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือไม่ได้ซ้อมแล้วไม่ให้คิดด้วยไปทำดูทีวีไปอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าแน่นอนไอ้คนซ้อมเนี่ยมันดีกว่าคนไม่ซ้อมอยู่แล้วไอ้คนไม่ซ้อมแบบไปดูทีวีอ่ะกับคนซ้อมบาสเกตบอลทุกวันเนี่ยฝีมือต่างกันเลยแต่ที่เซอร์ไพรส์คือไอ้คนซ้อมทุกวันเนี่ยกับคนที่คิดว่าตัวเองซ้อมอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดมันไม่ต่างกันครับหรือเผลอๆไอ้คนคิดว่าตัวเองซ้อมจะดีกว่านิดๆด้วยแต่รู้สึกว่าไม่ต่างกันแปลว่าจริงๆการซ้อมเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปซ้อมเสมอไปนะแต่โน้ตไปนิดนึงบอกบางคนบอกงั้นสวยละต่อไปนี้ฉัน อยากลดน้ำหนักฉันคิดว่าฉันวิ่งมาราธอนคือมันไม่ได้มีอาจจะไม่ได้มีเอฟเฟกต์มากขนาดนั้นคือต้องบอกว่าการทดลองนี้ก็เป็นการทดลองในบางเรื่องบางอย่างแต่ไม่เสียหายถ้าในที่สุดแล้วคุณไม่มีเวลาไปออกกำลังกายคุณลองคิดว่าคุณออกดูก็ได้นะลองดูครับอย่างมากมันก็เท่าเดิมมันไม่เห็นออกเลยอาจารย์แต่ถ้าเกิดคิดแล้วมันช่วยได้เนี่ยมันอาจจะดีกว่าไม่คิดเลยอะนะครับข้อ7นะครับยีนไม่ได้เป็นเรื่องของชะตากรรมแต่เพียงอย่างเดียวครับจิตใจของเราสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมของยีนได้ความคิดที่เราคิดดีๆคิดสิ่งที่มันดีต่อตัวเองเนี่ยมันเปลี่ยนยีนเราได้ด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้เขามีการทดลองจริงเล่มนี้ต้องบอกว่าหนาแล้วหลายบทเทคนิคอลมากเทคนิคอลก็คือมันเป็นศัพท์การแพทย์อยู่พอสมควรเลยแต่ผมขอทำหน้าที่แล้วกันนะในการถ่ายทอดผมก็ไม่ได้จบหมอจบอะไรมาหรอกแต่ว่าถ่ายทอดเรื่องที่เขียนว่าจริงๆแล้วจะไปโทษว่าเราเกิดมาเป็นแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดไม่เสมอไปครับจิตใจของเราสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบนี้ได้นะครับข้อ8ครับความคิดสามารถเปลี่ยนแปลงสมองและร่างกายไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะยีนนะครับเปลี่ยนสมองเปลี่ยนร่างกายเราได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดจึงเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากๆขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเปลี่ยนแปลงทั้งสมองและร่างกายเราได้เน้นเฮ้ยโหเพ้อเจ้อว่าอย่างนี้อยากผอมคิดปุ๊บผอมเลยเปล่ามันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนขนาดแบบหน้ามือหลังมือขนาดนั้นจนกระทั่งแบบคิดวันนี้แล้วรวดเร็วขนาดที่ว่าวันนี้เราน้ำหนักเกินไป10โลคิดว่าผอมดีกว่าพรุ่งนี้ตื่นมาน้ำหนักหายไป10โลแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกคนก็ง่ายแต่ผมว่าระยะยาวช่วย ส่วนตัวนะถ้าไม่ช่วยล่ะไม่ช่วยก็ไม่เห็นมันไม่ได้เสียหายอะไรที่เราจะคิดสิ่งดีๆกับตัวเราไม่ใช่หรอจริงไหมนะครับลองดูนะครับข้อ9ครับความคิดภายในของเราเป็นจริงมากกว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกครับสมองไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างและจะเปลี่ยนไปราวกับว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วนะครับคืออันนี้เป็นเคสบาสเกตบอลเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังครับสมองไม่รู้ครับว่านี่เราไปออกกำลังฝึกซ้อมบาสเกตบอลจริงๆหรือว่าจริงๆมันเป็นความคิดนะครับเพราะนั้นสมองก็จะเปลี่ยนไปผมต่อยอดนะอันนี้ต่อยอดนะครับขีดเส้นใต้ผมก็เลยเชื่อว่าถ้าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันต้องใช้สมองเยอะอย่างการชูตอย่างการเล่นกีฬาบางประเภทเนี่ยถ้าเราใช้ความคิดช่วยเนี่ยผมว่าจะช่วยได้เยอะหลายๆกีฬาเราจะสังเกตนะพละกำลังอะไรทุกอย่างใกล้เคียงกันแต่ทำไมคนนี้ชนะผมว่ามันอยู่ที่ความคิดความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญข้อ10นะครับการทำความฝันให้เป็นจริงผ่านความคิดไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันครับแต่มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนคือถ้าเกิดใครอ่าน The Secret ที่เขาบอกว่าเราคิดดีๆแล้วจะดึงดูดสิ่งดีๆมาเนี่ยเล่มนี้ไม่ได้พูดแบบนั้นนะแต่มันคล้ายๆกันคือเปลี่ยนที่ตัวความคิดมันอาจจะเป็นเล่มที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์มากกว่า The Secret The Secret ไม่ได้อธิบายเรื่องของยีนการปรับเปลี่ยนยีนปรับเปลี่ยนร่างกายแต่ถ้าผมคอนเน็กต์แล้วกันนะครับผมเชื่อมโยงแล้วกันนะมันอาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับเพราะว่าความคิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนสมองเปลี่ยนร่างกายเราสมมุติเราคิดว่าเราจะรวยอันนี้ผมยกตัวอย่างนะคิดว่าเราจะรวยถามว่ารวยทันทีไหมมันไม่ทันทีเพราะทันทีทุกคนก็รวยหมดละคิดว่าจะรวยปิ้งเงินเข้ามาในบัญชี10ล้านอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่พอความคิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนเรามันอาจจะทำให้เราเนี่ยแข็งแรงขึ้นทำให้เรามีทำงานแบบมีความกระฉับกระเฉงมากขึ้นมีความสดใสมากขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วคนที่มีลักษณะแบบเนี้ยมักจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่เซ็งเบื่อเหงาเศร้าไม่อยากทำโกรธแค้นมันมักจะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นมันเลยดูเหมือนกับว่าเฮ้ยความคิดเปลี่ยนชีวิตแต่ว่ามันเปลี่ยนภายในเซลล์ในสมองเราเซลล์ในร่างกายเราแล้วทำให้เราเป็นมนุษย์ที่เป็นมีความพร้อมมากขึ้นในความสำเร็จนะครับและข้อที่11นะครับเรามีจิตใจในสภาวะรู้สำนึกเพียง 5% อีก 95% เป็นจิตใจที่อยู่ใต้จิตสำนึกที่ถูกตั้งโปรแกรมขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดสิ่งดีๆให้กับตัวเองพาตัวเองไปฟังแต่สิ่งดีๆไม่ใช่โลกสวยทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์นะเราตระหนักรู้ถึงความอันตรายเราตระหนักรู้หลายๆอย่างแต่ว่าพยายามปรับโหมดความคิดของเรามุมแบบนี้คราวนี้มันจะช่วยอะไรมันทำให้จิตใต้สำนึกเราเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆเข้าไปแล้วเรื่องนั้นแหละครับจะเป็นเรื่องที่กำหนดชีวิตเราเรื่องที่จะกำหนดเพราะว่าอย่างที่เขาบอกนะ 95% มันอยู่ที่จิตใต้สำนึกครับผมยังจึงมีความเชื่อไงแล้วเป็นสิ่งที่ผมทำนะครับแต่มันก็เป็นมันผมโชคดีด้วยที่ผมเอนจอยผมชอบอ่านหนังสือไงผมว่าอ่านหนังสือเนี่ยอาจารย์อ่านยังไงให้จำได้หมดจำไม่หมดหรอกผมก็จำได้ไม่หมดหยิบหนังสือเล่มนี้มาบอกอาจารย์หน้าที่35ก็พูดถึงเรื่องอะไรไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้หน้า35บอกไม่ได้หรอกมีกี่บทยังจำไม่ได้เลยตีนหนังสืออาจจะพอไหวแต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างที่ผมอ่านมันลงจิตใต้สำนึกเพราะนั้นหนังสือผมก็คัดเลือกมาแล้วไงเรื่องนี้เป็นเรื่องดีๆต่อชีวิตต่อจิตใจก็ใส่เข้าไปครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าการอ่านหนังสือเล่มไหนเปลี่ยนชีวิตนะผมบอกไว้ก่อนว่าผมไม่รู้เลยนะแต่ผมว่าทุกเล่มอ่ะมันทำให้ชีวิตผมดีขึ้นผมว่าจะสมมติผมจะตัดสินใจว่าจะทำเรื่องนี้ดีหรือไม่ทำดีเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าสมองใช้อะไรตัดสินใจแต่ผมเชื่อว่าจะดึงจิตใต้สำนึกผมขึ้นมาซึ่งมันถูกปลูกฝังกับเรื่องดีๆเรื่องที่มาจากหนังสือเล่มดีๆที่ผมอ่านเป็นร้อยเป็นพันเล่มนั่นแหละแล้วมันทำให้ผม make decision ได้ดีอันนี้เป็นความเชื่อด้วยนะครับก็ลองดูนะครับหนังสือเล่มนี้ลองไปหาอ่านดูได้นะครับคุณคือ Placebo นะครับดร.โจดิสเพงซาเป็นคนเขียนและคุณตินอินทพิเชษเป็นคนแปลนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A life-changing story.